Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan, Aleksandar, vama i vašim slušalcima.
Šta je helikobakterija?
Helikobakterija je jedan od najčešćih uzročnika bolesti gornjeg digestivnog sistema, a procenjuje se da je ovim mikroorganizmom zaražena polovina čovečanstva. Helikobakter pylori infekcija napada sluzokožu želuca, jer joj prija kisela sredina u kojoj jedino i opstaje. Procenjuje se da je ovim mikroorganizmom inficirana polovina čovečanstva, ali se simptomi bolesti ne razvijaju kod svih, što zavisi od imunoloških svojstava organizama i tako neprimetno može boraviti u našem telu decenijima, pa čak i celog života.
A zašto se helikobakterija smatra bolešću prljavih ruku?
Helikobakterija ima oblik zareza sa nekoliko bičeva na jednom kraju. Sve to je čini veoma pokretljivom, a pripada gram negativnim bacilima. Osim u želudačnoj sluznici, može se pojaviti i u zubnim naslagama, ranicama usne duplji, pljuvačci i stolici. S obzirom na to da se kao i sve druge bakterije veoma lako prenosi preko nečistih ruku, češće se pojavljuju slabije razvijenim zemljama u kojima je helikobakter pylori infekcijom zaraženo i do 80% stanovništva, dok i u razvijenim zemljama taj procenat između 20 i 50%. Stoga je logično da se ova infekcija naziva još i bolest prljavih ruku. Ovaj termin je prihvaćen širom planete, a delimično se odomaćio i kod nas u Australiji. Koliko se pitate kako se prenosi helikobakterija, postoje nekoliko objašnjenja. Mnogi ljudi zaraze se još u detinjstvu, prvenstveno zbog loših higijenskih navika. Najčešće je teško tvrditi pravi put prenošenja helikobakterije, jer infekcija može opstajati godinama bez simptoma. U najvećem broju slučajeva helikobakterija se dijagnostikuje puno kasnije u tokom života. Zagađena hrana, ukoliko nedovoljno oprano povrće i voće, neispravna voda, kao i prljave ruke, najčešće su putevi prenosa ove infekcije.
Doktore Todoroviću, a koji su najčešći simptomi helikobakterije?
Najčešći simptomi helikobakterije i infekcije su bolovi u želucu i stomaku, gorušica, naduvenost stomaka, slaba probava i otežano varenje, mučnina, povraćanje, neprijetan zadah. Neki pacijenti sa hroničnim gastritisom nemaju nikakve tegobe, ali se one s druge strane mogu intenzivirati ukoliko, na primjer, dođe do pojave čira na želucu udruženog s infekcijom. Pored jakog bola koji je najdominantniji znak, dolazi do gubitka apetita, pa samim tim i telesne težine, a javlja se i krv u stolici, što se dešava oko 25% slučajeva. Međutim, postoje drugi simptomi koji upućuju na to da se helikobakterija nastanila u našem organizmu. Depresija, nedostatak energije i snage, anksioznost, hronični umor, nesanica, promjena na koži. Intenzitet tegobe je različit, pa će tako kod nekih bolesnika prevladavati želudačne smetnje, dok će drugi snažni osjećati indirektne simptome. Preventiva podrazumeva blagovremeno otkrivanje infekcije, to je odlazak lekaru već nakon prvih simptoma, te sprovođenje higijensko-dijetetskog režima s pravilnom i raznovrsnom ishranom. Vakcina protiv infekcije helikobakterijom još uvijek je u fazi ispitivanja, ali će se po nekim procenama masovno primjenjivati za 3 do 4 godine.
A kakve posljedice može izazvati helikobakter pylori bakterije?
Da kažem da je helikobakterija u želucu otkrivena još 1982. godine, zahvaljujući australijskim doktorima Barry Marshallu i Robin Warrenu. Od tada se zna da nastanak gastritisa, čira na želucu ili 12-palačnom crevu ne izazivaju samo pojedini lekovi kao što se do tada mislilo. O faktor rizika spadaju i konzumiranje alkoholnih pića, pušenje i u današnje vrijeme nezaobilazni stres. Međutim, posle otkrića helikobakterije sve je više dokaza da upravo ona ima najveću ulogu u nastanku bolesti želuca, naročito u kombinaciji sa štetnim lekovima, kada se opasnost od pojave čira na želucu značajno uvećava, i to za čak 60%. Pored toga, prema najnovim podacima, sve je veća udruženost helikobakter pylori bakterije i karcinoma ili limfoma želuca, što daje novu, mnogo ozbiljniju dimenziju za ovu bakterijsku infekciju, naročito zbog toga što još uvijek nije utvrđeno zašto se ove opake bolesti razvijaju samo kod pojedinih pacijenta.
Doktore Todoroviću, koji se testovi rade prilikom dijagnostikovanja helikobakterije?
Najčešći test prilikom dijagnoze je ureaza izdisani test. To je neinvazivna dijagnostička metoda koja se svodi tako što pacijent popije tabletu u čijem sastavu je urea sa ugljenikom atomske težine 13, jer on je neradioaktivni izotop ugljenika. Helikobakterija sadrži enzim ureazu koji metaboliše ureu, a ugljenik sa atomskom težinom 13 oslobađa ugljen dioksid i izbacuje ga prilikom izdisaja zajedno sa ugljenikom 13. Ovo je vrlo senzitivan test i svuda u svetu prihvaćen je kao najbolji pokazatelj uspješnosti terapije protiv helikobakter pylori infekcije, ali i kao prva metoda dijagnostikovanja oboljenja. Pored navedenog, dijagnoza se može uspostaviti i sa pregledom krvi ili pregledom pljuvačke na antitela, što je nešto manje pouzdana metoda jer može dati lažno pozitivne rezultate na antitela grupe IgG koje opstaju u krvi dugo nakon izvršene infekcije. Helikobakterije u želucu se može detektovati i pregledom stolice na antigene bakterije, ali se ova procedura retko primenjuje. Koliko reći o ozbiljnim simptomima i osobama preko 40 godina sa pozitivnom porodičnom anamnezom, pribegavati invazivnoj, ali i najpoznanijoj dijagnostičkoj metodi, a to je svakako gastroskopija. Kod ove metode se uzima uzorak direktno iz želučne sluzokože, koji se zatim šalje na detaljni patofiziološki pregled.
A kažite mi, kako se pacijenti sa helikobakterijom leče?
Terapija ove infekcije prvenstveno podrazumeva promenu ishrane i životnih navika. Treba jesti redovno i često u manjim količinama, a pritom je neophodno izbjegavati jako začinjenu i ljutu hranu, kao i konzumiranje alkohola. Helikobakterija u želucu se leči i medikamentima, kako nam preporučuje zvanična medicina, što uključuje kombinaciju najmanje tri leka, dva antibiotika i inhibitor protonske pumpe, koji smanjuje kiselost želučne sredine, a posljedično stvara nepovoljne uslove za razvoj bakterije. Primenjuju se lekovi iz grupe probiotika u eradikacionoj terapiji, dok se K2 antagonisti daju kada helikobakter pylori infekcija još nije dokazana. Koliko dođe do komplikacija i novih oboljenja izazvanih helikobakterijom, nasleduje se odgovarajuće lečenje i uvode nove terapijske mere, na primjer karcinomi ili limfomi želuca najčešće se leče hiruškim putem. Kod oko 50% pacijenta javljaju se nus pojave terapije koje su uglavnom blage, ali su oko 10% slučajeva lečenje helikobakterije prekida ili se menjaju doze kombinacije lekova. Neke od reakcija na lekova jesu osjećaj metalnog ukusa ustima i poremeće rade creva, u čega može doći do pojave neugodnih grčeva u stomaku, zatvora stolice ili crno prebavne stolice. Procenjuje se da oko 20% pacijenata nakon terapije ne biva potpuno izlečeno i u tom slučaju je neophodno promeniti protokol i uvesti nove medikamente. Najmanje jedan antibiotik različit od onih koji su se koristili tokom lečenja primarne infekcije. Nakon toga sprovodi se ponovno testiranje kako bi se utvrdilo da li je helikobakterija u želucu izlečena. Terapija se smatra uspješnom ukoliko 4 nedelje posle završetka tretmana gastroskopija ili ureazni izdisani test pokazuju negativne rezultate na helikobakter pylori infekciju.
I na kraju, da li bi mogli da nam kažete koliko je česta infekcija helikobakterijom u Australiji?
Oko 40% osoba starijih od 40 godina su zaraženi ovom klicom u poređenju sa nešto manje od 10% slučajeva kod dece. Većina ljudi u Australiji je zaražena još u detinjstvu, dok je rizik od infekcije sada mnogo manje nego u prošlosti. Također ne postoje razlika u stopi infekcije između muškaraca i žena.
Doktore Todoroviću, hvala vam na ovim informacijama.
Hvala i vama.